Հարգելի հյուրեր, ողջունում եմ ձեզ մեր տաղավարում, այսօրվա քննարկման թեման գիտությունն է, գիտության ոլորտում առկա խնդիրները, երիտասարդ գիտնականներին զրված հնարավորությունները։ Պարոն Հարությունյան, թույլ տվեք սկսել ձեզանից, ինչ խնդիրներ կա գիտության ոլորտում, հատկապես երիտասարդ գիտնականների ուղղությամբ, ինչով է առհասարակ պետությունը օժանդակում, շահագրգռում երիտասարդ գիտնականին զբաղվել գիտությամբ, ոլորտում առկա խնդիրները ու նաև այդ ուղղությամբ կատարվող աշխատանքները։
Երիտասարդ գիտնականների հետ կապված խնդիրները շատ շատ են, որտեղ հետ խորհրդային շրջանում մենք բազմաթիվ գիտնականներ կորցրեցինք։ Ես ուղղակի թվեր ասեմ, այսօր գիտության պետական կոմիտեում գրանցված գիտության զբաղվող գիտական ծրագրերի մեջ ընդգրկված գիտնականների թիվը հավասար 7.5 հազարի։ Տուժել ենք մենք 35-45 տարեկան գիտնականների հարցում, որտեղ դա այն տարիքն է, որտեղ գիտնականը առավել ակտիվ է։ Ցավոք սրտի նրանց տոկոսային թվաքանակը էապես պակասել է այսօր։ Ինչ վերաբերում է երիտասարդներին, գերակշիռ մեծամասնությունը, ովքեր գրանցում են որոշակի հաջողություններ իրենց սովորելու ընթացքում և հետագայում նաև գիտական հետազոտությունների ասպարեզում, ելնելով սոցիալական ծանր վիճակից, ցավոք սրտի հեռանում են Հայաստանից։ Ես ամենևին դեմ չեմ, որպես գիտնական, որպես երիտասարդ և ընդհանրապես գիտնականը ազատ ելքում ուտք ունենա տարբեր երկրներ, գնա աշխատի, բայց դա պետք է նորմավորված լինի, և ես կողմնակից եմ դինամիկ հավասարակշռության, որպեսզի և գնա և վերադառնա։ Պետության առջև դրված խնդիրներից համար մեկը ես համարում եմ այսօր այն, որպեսզի մենք փորձենք հասնել այդ տարբերակին։ Գիտության պետական կոմիտեն մշակում է գիտության երիտասարդացման ծրագիր, որը հույսուն եմ այս տարվա վերջ մինչև երկներ կհասնեն կառավարություն։ Գիտական ծրագրերում, մրցույթային ծրագրերում, հատկապես թեմատիկ ծրագրերի հայտի ներկայացման կարևորագույն պայմաններից մեկն է, որ հայտում ընդգրկված գիտնականների 25%-ը պետք է լինեն մինչև 35 տարեկան երիտասարդներ, այդու նաև ասպիրանտներ, մագիստրոսներ եւ այլն։ Երկրորդը, մենք օրինակ այս տարի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիական հետազոտությունների եւ զարգացման գործակալության CRDF-ի հետ եւ գիտության եւ առաջատար տեխնոլոգիաների հիմնադրամի հետ համատեղ իրականացեցինք երիտասարդ գիտնականների դրամաշնորհային մրցույթը։ Երկու կատեգորիաներ, մեկը ասպիրանտական ծրագիր էր, ֆինանսավորվեց 11 ասպիրանտական ծրագրեր եւ 8 հետազոտական ծրագրեր, պլյուս հումանիտար բլոկում մենք 6 հետազոտական եւ ասպիրանտական ծրագրեր ֆինանսավորեցինք։ Պայմաններից մեկը նաեր, որ թիմային ծրագրերում պետք է անպայման մասնակիցներ լինեն մինչեւ 35 տարեկան երիտասարդներ, թիմի ղեկավարը գիտությունների տեխնացու, իսկ ասպիրանտական ծրագիրը ակնհայտ է, որ պետք է անպայման ասպիրանտներ լինեն։ Ի զարմանս ինձ, մասնակիցների թիվը գերազանցեցին բոլոր սպասելիք, ֆինանսավորվեց մոտ 30 ծրագիր, բայց ներկայացված այդ թիվը անցնում էր 120-ը։ Տպավորությունը այնպիսին էր, որ մեր երիտասարդները հատկապես այստեղ մնացած պետք է պասիվ են եւ այլն, բայց իրականում այդպես չէ։ Դա ասված, որ այդ ակտիվությունը ավելի ընդարձակվի զարգանա։ Այս տարի նույնպես մենք նմանատիպ մրցույթ հայտարարելու ենք։ Ամենայն հավանականությամբ ամբրանում ենք հունիս-հուլիս ամիսներին երևի կհայտարենք նորից նմանատիպ մրցույթ։ Գիտության մեջ առավել ակտիվ երիտասարդների համար մենք նախատեսել ենք ապագայում հավելյալ աշխատավարձների մեխանիզմ, այսինքն այն երիտասարդները, որոնք ունեն բարձր ռեյտինգ, ակտիվ աշխատողները մի քիչ ավելի բարձրան վճարում։ Իհարկե շատ ցածր են աշխատավարձները, ես ամենևին չեմ ուզում պնդել, որ դա բավարար է, գիտնականի համար 55,000-ը բավականին ցածր աշխատավարձ է, ես ուղղությամբ ապայան պետք է աշխատենք։
Լավ, փաստորեն ծերացող գիտությունը երիտասարդացման միտում ունի։
Մենք ուզում ենք, որ միտում լինի անպայման։
Լավ, հիմա խոսենք երիտասարդ գիտնականների հետ, դուք ինքներդ ոլորտում ինչ խնդիրներ ունեք։
Բարձրացված կոնկրետ մրցույթի հետ կապված, կուզենայի կոչանալ պարոն Հարությունյանին, որ հնարավորինս օգտվելով այս հնարավորությունից, որ այստեղ ներկայացված են կենսագիտության և հասարակական գիտությունների ոլորտի ամենամեծ գիտական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, անպայման փորձենք համագործակցել, քանի որ երիտասարդները շատերը նույնիսկ տեղյակ չեն եղել կամ շատ ուշ են իմացել դրա մասին։
Տեղեկատվությունը տարածելու խնդիր կա։
Խնդիր կա միանշանակ, նույնիսկ այդ լավը երբ արվում է, դա շատ դեպքերում չի հասնի երիտասարդներին։
Հիմա շատ տարօրինակ է, որ տեղեկացված չեն եղել, որովհետև նույնիսկ Միացյալ Նահանգներից մենք նամակներ ստացանք եվրոպական մի շարք երկրներից, որտեղ ողջունում են, որ Հայաստանում նմանատիպ ծրագրեր են իրականացնում շատ համասարաններից։ Ուրեմն հայտարարվել է եւ հերոսատեսությամբ դրա մասին, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում է հրատարակվել մրցույթի մասին։ Մենք ինֆորմացիա ենք ուղարկել Ակադեմիայի նախագահություն, ակադեմիական ինստիտուտների տնօրեններին, բուհերի ռեկտորներին։ Եթե այլ տարբերակներ կան ինֆորմացնելու, խնդրում ասեք։ Ես պատրաստ եմ օգտագործել նաեւ այդ տարբերակը։ Ես խոսեցի, որ Արմակադի միջոցով կարել է նաեւ, խնդրեմ հաջորդ անգամ ինֆորմացիան կտանք ձեզ։ Հիմա շատ տարօրինակ է, որ տեղեկացված չեն եղել, որովհետև նույնիսկ Միացյալ Նահանգներից մենք նամակներ ստացանք եվրոպական մի շարք երկրներից, որտեղ ողջունում են, որ Հայաստանում նմանատիպ ծրագրեր են իրականացնում շատ շատ համասարաններից։
Ինչպես ավելի տեղյակ ենք քան ներս։
Ուրեմն հայտարարվել է եւ հերոսատեսությամբ դրա մասին, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում է հրատարակվել մրցույթի մասին։ Մենք ինֆորմացիա ենք ուղարկել Ակադեմիայի նախագահություն, ակադեմիական ինստիտուտների տնօրեններին, բուհերի ռեկտորներին։ Եթե այլ տարբերակներ կան ինֆորմացնելու, խնդրում ասեք։ Ես պատրաստ եմ օգտագործել նաեւ այդ տարբերակը։ Ես խոսեց որ Արմակադի միջոցով կարելի է նաեւ։ Խնդրեմ հաջորդ անգամ ինֆորմացիան կտանք ձեզ։
Ինչ վերաբերվում է աշխատավարձին, ես ասեմ հիմնական սկսնակ 7000 գիտնականը 30000 միջինում այդքանը, ինչպես ցույց է տալի պրակտիկան։ Համաձայն եմ, կան գիտնականներ, որոնք դրամաշնորհների շրջանակներում ստանում են գումարներ, ուղղակի դրամաշնորհների հետ է կապված այսպիսի հարց կա, որ օրինակ ինչպես է դա հսկ, արդյոք պետությունը հսկում այդ դրամաշնորհները, որոնք պետական չեն, եւ իրենց իրականացման ընթացքը։ Կուզենայի նշել, որ կոնկրետ գիտության պետական կոմիտեն, ինչքան գիտեմ, դրամադրում է ճանապարհային դրամաշնորհներ 7000 գիտնականներին։ Կուզենայի որ պարոն Հարությունյան ավելի մանրամասն է ներկայացնի, քան որ շատերը ուղղակի տեղյակ չեն։
Բանանում է որ դրսի դրամաշնորհները մեզ մոտ հիմնականում իրականացում են միջպետական պայմանագրերի շրջանակներում։ Պետությունը հսկում է, թե ինչպիսի աշխատանքներ են արվում, դա պետության պաշտպանության խնդիրների հետ առնչվում է, չի առնչվում, պետական գաղտնիք կա թե չկա, այդ բոլորը մենք անպայման մեր հսկողության տակ պահում ենք, եւ բնականաբար հաշվետվությունները նույնպես ուսումնասիրում ենք, եւ ցանկացած ծրագիր, որը Հայաստանից դուրս է գալիս, մասնավորապես միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի շրջանակներում, ծրագրերը համապատասխան փորձականություն այստեղ ինչ որ իմաստով անցնում են։
Հերթիտանք Խաչիկին, Խաչիկ, դու իբրև երիտասարդ գիտնական, գիտությամբ զբաղվելու համար մեր երկրում ի՞նչ խնդիրների ես հանդիպել, նշենք կարևորները։
Խնդիրներից ամենակարևորը իհարկե դա ֆինանսավորումն է եւ աշխատավարձը, եւ սուղակի ուրախանում եմ, երբ ասացիք, որ պետք է կախված ռեյտինգից բարձրանա նաեւ աշխատավարձը, բայց այստեղ մի մեծ խնդիր կա, չէ՞ որ ճշգրիտ գիտությունների ոլորտում է միայն որ գոյություն ունի ռեյտինգ, եւ իրականում գիտնականին ռեյտինգի միջոցով հնարավոր է որոշակի ասել եւ ուղղակի լավագույնին ընտրել միայն ճշգրիտ գիտությունների ոլորտում, այնք Nature, Science, Fiction, Physics-ը տպագրելու դեպքում միավորներ են հավաքում եւ ռեյտինգը գալիս է հասարակական գիտություններում նման համակարգ գոյություն ունի եւ ուղղակի հայտնի չէ թե որ պարբերականներում տպելիս որոնք են համարվում միջազգային ճանաչում ունեցող, որոնք չեն համարվում, հատկապես Հայաստանում տպագրվող պարբերականները։ Շատ ուղղակի հեղեղուկ է այդ վիճակը, որովհետեւ հնարավոր է ինչ-որ մի լավ պարբերական նույնի սողոսկի բավականին վատ որակի հոդված, դաբար ինչ համակարգ է ստեղծված, խնդրում եմ հաշվի առնել եւ տարբերակել հասարակական գիտությունը եւ ճշգրիտ գիտությունը։ Հիմա գիտնականին ուղղակի ռեյտինգ տալու կամ նրա աշխատարձը բարձրացնելու ժամանակ ինչ չափանիշներ են հաշվի առնվելու հասարակական գիտությունների ոլորտի պարագայում։
Շնորհացած, միգուցե Հայաստանի պայմաններում իրոք այդպես է, որովհետեւ մեր հասարակական գիտությունների ոլորտում ցավոք սրտի բավականին пассив, գիտնականները пассив են շատ։ Հասարակական գիտությունները իապես ուժել են խորհրդային ժամանակներում, որովհետեւ երկաթյա վարակույրի պայմաններում հատկապես շատ մեծ վնաս կրեց հայագիտությունը այս ոլորտում։ Դրա համար հասարակական գիտության մեջ գիտնականների նաև пассивությունն է մեզ դրանով բացատրում։ Հումանիտար ոլորտի ամսագրերի ներքին ազդեցության գործակցի մեթոդիկա կա որոշելու։ Մենք ստեղծել ենք մի կառույց, որը գիտական ծրագրերի ուսումնասիրման եւ մոնիտորինգին կենտրոն ենք անվանել։ Կենտրոնի աշխատակիցներին մենք հանձնարարական ենք տվել, որպեսզի հումանիտար գիտությունների ոլորտում ամսագրերի ներքին ազդեցության գործակիցների որոշման մեթոդիկա մշակեն։ Հետագայում իհարկե միտումը նաեւ որ այս ամսագրերը նաեւ միջազգային գիտատեղեկատվական ցանցերում հայտնվեն։ Շատ շուտով մենք ունենանք հասարակական գիտությունների զարգացման հայեցակարգը, մինչև այս տարվա վերջ, ուրեմն կներկայացվի նաև կառավարության
երիտասարդների համար նախատեսած դրամաշնորհների համար, ովքեր են ընտրել այդ հաղթող ծրագրերը, դա ուզում հարցնել, ու ընդհանրապես հնարավոր չէ Հայաստանում փորձել ամեն ինչ տանել դեպի նա, որպեսզի նվազեցնել այդ հանձնաժողովներ, քանի որ ոլորտներում շատ քիչ են այդ մասնագետները, կոռուպցիոն ռիսկեր են առաջանում, չոր ծանոթ բարեկամի, այդ ռիսկերը կան եւ մեծ են, եւ երիտասարդությունը չի հավատում ցանկացած ոլորտում գիտության մեջ, որտեղ հարցը լուծում է հանձնաժողով, արդեն ի սկզբանե շատերը, գրեթե ես կասեմ 80% համոզված են, որ լինելու ինչ-որ մեկի ծանոթ, ինչ-որ մեկի բարեկամ։
Պետք չի մեր բոլոր գիտնականներին հանցագործ համարել, որ բոլորը խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքով են աշխատում։ Մենք անցել ենք անկախ փորձակնական համակարգին, որը ամբողջ աշխարհում է օգտագործվում, եւ Միացյալ Նահանգներում, եւ Եվրոպայում։ Համակարգը ցույց տվեց, որ Հայաստանում սա շատ լավ աշխատում է։ Ես հուշում եմ, ճիշտ ասած, հաշվի առնելով, որ փոքր երկիր ենք, բոլորն իրար ճանաչում են, եւ համակարգը չի աշխատի։
Գործարկման
մեխանիզմը ասեմ, կարճ, շատ կարճ ասեմ, թե ինչ է անկախ փորձակնական համակարգը։ Դրամաշնորհային ծրագրեր, որոնք ներկայացնում են քննարկման, ամեն մի ոլորտ ունի իր շիֆրերը։ Ըստ շիֆրերի կոմպյուտերը ընտրում է փորձագետների ազգանունները։ Այնուհետեւ հաջորդ հրամանը համակարգչին նաև, որ փորձագետներից ցանկից դուս են գալի այն մարդիկ, ովքեր ձեր հետ ունեն համատեղ աշխատանքներ, մարդկանց ազգանները դուս է գալի։ Հաջորդ հրամանը կոմպյուտեր ինտերվյու նաև, որ դուս են գալի այն գիտնականներ, որոնք ձեր հետ, ձեր թիմում աշխատել են վերջի 5 տարում, աշխատել եք միասին։ Արդյունքը մնում է, ասենք, մի 6-7 մարդու ազգանում։ Կոմպյուտերը պատական թվերի մեթոդով ընտրում է դրանցից երկուսին։ Ապագայում մենք օնլայն ենք աշխատելու։ Այս առաջի փորձնական տարբերակում մենք կանչեցինք փորձագետներին։ Փորձագետը կարդում է բոլոր այն պայմանները, որը տրվում է փորձագետին, եթե նա համաձայն է այդ պայմանին, իդեպ ասեմ պայմանները շատ խիստ են, ուրեմն գաղտնիություն եւ այլ բազմաթիվ բաներ կան։ Մենք ունենք նաեւ փորձագետների ստուգման մեխանիզմներ գիտության պետական կոմիտեն, եթե փորձագետը տվյալ 2 տարվա ընթացքում իր փորձականության արդյունքներով ստացվեց, որ խախտել է պայմանները, ապա մենք տվյալների բազայից այդ ազգանը դուրս կհանենք անպայման։ Պարզվեց, որ մեր փորձականությունը, օրինակ երիտասարդական ծրագրերի եւ Միացյալ Նահանգների փորձագետների տված արդյունքները համընկան մոտ 85%-ով։ Էնպես որ փորձականության տեսանկյունից այսօր արդեն բավականին այդ լուրջ խնդիրը մենք կարող ենք ասել, որ լուծել ենք։
Մեր երիտասարդները շատ անհանգստացած են, որ կա նման խոսակցություններ, որ ցանկանում են 50%-ով կրճատել ասպիրանտների թիվ։ Կուզենայի մեկ առաջարկ նաեւ անել, ասպիրանտները պաշտպանելու ժամանակ լինեին կոնկրետ պահանջներ, այսինքն հոդվածներ արտասահմանում, որպեսզի այնպես չստացվի, որ ասպիրանտները տպելով այս տեղական ժորնալներում, տեղական ամսագրերում իրենց հոդվածները կարողանում են պաշտպանել, որպեսզի դա կոնկրետ հարցեր լինի, որ կոնկրետ պատասխաններ ունենան եւ մարդիկ իմանան, որ ինչպես է դա արվում։
Իսկապես պետք է չափանիշները բարձրացվեն։ Ուղղակի զարմանում, ինչու այդ քայլերը միանգամից չեն արվում, միանգամից ստանդարտը դրվի, ինքնըստինքյան ես վստահեցնում ասպիրանտների թիվը ինքնըստինքյան 50%-ով իջնի, կկրճատի, պարտադիր չէ, որ կառավարությունը հայտը ուզում է կրճատել։ Թող չափանիշը բարձր դնի, ինքնըստինքյան դա կկրճատի։
Կոնկրետ բնական գիտությունների հետ կապված, որ տեխնիկան հնամաշ է, դա բոլորս գիտենք, եւ հեղինակավոր ամսագրերում տպագրվելն էլ բարդ է, քանի որ եթե դու քո հոդվածում գրմես, որ օգտագործել ես սովետական ժամանակաշրջանի ճոր տեխնիկա, ուղղակի տվյալները հավաստի չեն կարող լինել ըստ իրենց, եւ շատ դեպքերում ուղղակի դա չի տպագրվի։
Ասպիրանտների հետ կապված, սա շատ ցավոտ հարց է։ Իրականում ճիշտ կներ այս հարցը ուղեկ պարոն Աշոտյանին, Գիտության գիտության նախարարին, բայց քանի որ Գիտության պետական կոմիտեն նույնպես առնչվում է ինչ որ իմաստով ասպիրանտական գործերի հետ, ես փորձեմ իմ կարծիքը ասել ուղղակի։ Իհարկե ասպիրանտների թվականակի կրճատումը առանց հիմնավորման որոշակի կասկածներ առաջացնում։ Ինչի համար, ասենք, անցած տարի 224 ասպիրանտ պետ պատվերով պետք է ընդունվի, այս տարի 112 հոգի։ Ճիշտ կներ, որպեսզի ասպիրանտական տեղերի թիվը պետական պատվերի որոշվեր գիտականորեն հիմնավորված սկզբունքներով։ Ասպիրանտական տեղերի թիվը իմ կարծիքով պետք չի ֆիքսել 100, 200, 150, ամեն տարի միգուցե պահանջարկը փոխվի։ Եթե գիտականորեն հիմնավորված պահանջարկը ձևավորվի, հնարավոր է, որ մի տարի ասենք 150 ասպիրանտի կարիք լինի, հաջորդ տարի 100 ասպիրանտի, մյուս տարի 300 ասպիրանտի, ես չգիտեմ։ Տեխնացուականների պահանջները, ուրեմն ասեմ, որ գիտական ատենախոսությունների պաշտպանությունների հետ կապված այսօր մշակում է ուրեմն գիտական աշնանշման բարեփոխումների հայեցակարգը, որը ամենայն հավանականությամբ ինչև տարավեր կներկայացվի կառավարություն, որտեղ ուրեմն բազմաթիվ միջոցառումներ են նախատեսում, այդում եւ թեմաների հաստատման ձևն է փոխվելու, եւ խորհուրդների ձևավորման կարգը պետք է փոխվի։ Խստացում են տեխնացուականի պահանջները, այն ինչ որ դուք ասում եք, անպայման տպագրված աշխատանք արտերկրում կամ արտերկրում պարտադիր չի, ասենք բարձր ռեյտինգ ունեցող ամսագրում, դրանք բոլորը ներեն արվելու։ Ուրեմն ամսագրերի ցանկը, որոնք վակի ցանկում կմտնեն եւ այլ եւ այլ, այդ բոլոր հարցերի նկատմամբ կոմպլեքս ուրեմն լուծումներ են լինելու։ Եկեք համբերենք մինչև տարավ։
Լավ, շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար, հաջողություն։